halkani waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington.
waa habeen arbaca ah 13 bisha juulaay sanadka 2019 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 mitirband iyo bogga v o a somali.com iyo fmyada magaalooyinka geeska afrika qaar. idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdiqaadir samakaab iyo sahre ciidla nuur.
qodobada dhegeystayaal ku maqli doontaan idaacaddayada fiidnimona waxaa ka mid a doodii ku xalayto dhex martay qaar ka mida musharaxiinta u tartamaya xisbiga dimuquraadiga ee doorashada Maraykanka, falanqayn ku saabsan
iyo dad dhexdhexaada oo dhahayo wixii isbeddel ahoo la samaynayo.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan warbixin aan ku eegayno siyaasadda Suudaan iyo taariikhda dalkaasi ee afgembiyada.
kan wuxuu kaga duwan wacyiga dadka iyo waqtigan la joogo civil society-ga awood badan leh, militariga oo la rabo in awoodda siyaasadeed ee dalka lagala soo wareego. sidaynu ogsoonaa hadda waxaa heshiisyaha dhacay. waxaa kaloo uu kaga duwan yahay waqtigii hore militariga Suudaan wuxuu ahaan jiray hal mu'asaso oo isku xiran.
waxaa kaloo aad maqli doontaan shir dhinaca isdhexgalka ganacsiga ah oo ay Soomaaliya ka qayb gashay oo lagu qabtay dalka Maleeshiya.
barnaamijkii haweenka iyo qoyska, xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida.
dood ay habeenkii xalay ahaa foodda isku dareen musharaxiinta u taagan tartanka xisbiga dimuquraadiga ee doorashada soo socota ayaa aada loogu jeexjeexay siyaasadda caafimaadka dalka Maraykanka. labada senateer ee Elizabeth Warren iyo Bernie Sanders ayaa si kulul dooda isku weydaarsaday arrimahaasi, waxaanay labadooduba ku baaqeen in meesha laga saaro hanaanka daryeelka caafimaadka dalka oo ay si gaara u maamulaan shirkado ganacsi oo bixiya caymiska caafimaadka, kuwaasi oo bixiya adeegyo kala duwan iyo qorshayaal ay u sameeyeen arrimaha caafimaadka, kuwaasi oo la sheegay inay ka howlgalaan 150 milyan oo shaqaale ah. Miss Warren ayaa iyadu hore u ahayd professor culuumta sharciga ka dhigta jaamacadda Harvard, halka Sanders oo isaguna uu isku tilmaamo dimuqraadi hanti wadaaga ay muddo ahaayeen saaxiibo isku dheer oo isxulufaysta dhinaca siyaasadda xilliyada qaar. waxaanay hadda labadooduba cod ka raadinayaan garabka dadka qunyir socodka ah ee xisbiga dimuquraadiga.
Taalibaan ayaa sheegtay inay ku rajo weyn yihiin inay heshiis la gaari doonaan dowladda Maraykanka si loo dhammeeyo dagaalka 18 sano jirsaday ee muddada dheer ka socday dalka Afghanistan. arrinkan ayaa imaanaya kadib markii ergada labada dhinac kala mataleysa ee Taalibaan iyo Maraykanka ay dalka Qatar ku kulmeen toddobaadkii lasoo dhaafay, halkaas oo wadaxaajood nabadeed ay ku yeesheen. Suheel Shaheen oo ah afhayeen u hadlay Taalibaan ayaa u sheegay V o a in labada dhinac ay u shaqeeyeen si adag ku dhowaad hal sano oo wadahadallo ah, lana rajaynayo in heshiis la gaaro. Shaheen ayaa sidoo kale sheegay in Taalibaan ay kaalintoodii wadaxaajoodka ka soo baxeen, haddana ay u taallo Maraykanka inay go'aan gaaraan oo ay qaadaan tallaabada xigta ee lagu soo gebagabaynayo wadahadallada.
tirada dhimashada ayaa kor u kacday kadib qarax xoogan oo ka dhashay miino dhulka lagu aasay oo maanta ka dhacay jidka weyn ee isku xidha gobollada Heraad iyo Kandahaar ee dalka Afghanistan, halkaasi oo ay ku dhinteen ku dhowaad 40 qof. mas-uuliyiinta gobolkaasi ayaa sheegay in dadka ku dhaawacmay qaraxaasi ay ka badan yihiin 25 qof. miinada dhulka lagu aasay ayaa la kacday bas ay saarnaayeen dad rayida oo u badan dumar iyo caruur oo marayay degmada Homra ee gobolka Farax. afhayeenka gobolkaasi Muhibullah Muhib ayaa isaguna falkan dadka badan waxyeeleeyey wuxuu ku eedeeyey ururka Taalibaan, waxaana warbaahinta u sheegay in miinadaasi ay iyagu dhulka ku aaseen. hase ahaatee ma jirto ilaa hadda cid sheegatay mas-uuliyadda qaraxaasi. afhayeen u hadlay kooxda Taalibaan Sabiixulle Mujaahid ayaa isaguna beeniyey in qaraxaasi ay iyagu ka dambeeyeen.
wadahadallada ganacsi ee ugu dambeeyey ee shiinaha iyo maraykanka ku dhex maray magaalada shanghai ayaa soo dhammaaday iyadoo lagu heshiiyey in wareeg kale oo wadahadal lagu qabto maraykanka bisha sebteembar. Aqalka cad ayaa wadahadallada ugu yeeray kuwo miro dhal ah, waxaana uu sheegay in waxyaabaha laga wada hadlay ay ka mid ahaayeen ilaalinta xuquuqda maskaxeed ee tiknolojiyadda maraykanka, arrimaha beeraha, iyo xanibaadda aan canshuuraha ahayn. Bayaan aqalka cad uu soo saaray ayaa sidoo kale lagu sheegay in Shiinaha ay xaqiijiyaan inay ka go'an tahay kordhinta iibsigooda wax soo saarka beeraha Mareykanka. Wakaaladda wararka ee Shiinaha ee Xinhua ayaa ku warantay wadahadallada inay ahaayeen kuwa saaxiibtinimo ku dhisan oo aad wax ku ool u ahaa, iyo in kulamo kale lagu ballamay inay bisha Sebteembar ka dhacaan magaalada Washington.
Waxaan akhriyartana dhageysanaysay halka wararkaasi idinka imanayaan walaanta af Soomaaliga idaacadda VOA. Magaalada Kuala Lumpur ee caasimadda dalka Malaysia waxaa lagu qabtay kulan sanadle ah oo isdhexgalka dhaqaalaha iyo soo bandhigista ganacsiga lagu arrimahaasi lagaga hadlo oo ay isugu yimaadaan wadamada muslimiinta iyo kuwa ku yaala qaaradda Asia. Kulankaasi waxaa dalalkii ka qayb galay ka mid ahayd Soomaaliya. Ibrahim Xasan Daanduray ayaa hadaba arrimahaasi wuxuu ka wareystay Maxamed Abuukar Cabdi oo ka tirsan safaaradda Soomaaliya ee dalka Malaysia. Waxaan ugu horeynta weydiiyey bal inuu faahfaahin ka bixiyo shirkaasi ganacsiga.
Ibrahim, shirka wuxuu ku saabsan yahay maxay ahayd sida loo xoojin karo korna loogu qaadi karo isdhexgalka xiriirka ganacsi iyo maalgashi ee wadamada Carabta iyo wadamada Asia. Waxaana lagu soo bandhigayay fursadaha ganacsi iyo maalgashi ee ka jira wadamada Carabta iyo wadamada Asia.
Soomaaliya, markaad fiiriso shirka noocan ah, sidee uga faa'iideysan kartaa?
Sida ogtahayba, Soomaaliya waxay ka mid tahay wadamada jaamacadda Carabta. Sidoo kale, Soomaaliya iyo Malaysia waxay ay ka wada tirsan yihiin wadamada iskaashiga Islaamka ee OIC-da. Soomaaliya walaal waa wadan khayraad fara badan Ilaahay uu ku manaystay, maxay ahayd oo meel istaraatiiji ah ku yaala oo runtii marin muhiim ah oo ah xaaladaha Middle East iyo Asia. Therefore, wadan Soomaali ahaan, shirkan wuxuu muhiim noogu ahaa inaan wada maxay ahayd maalgashatada iyo xaaladaha ganacsatada wadamada Carabta iyo Asia inaan usoo bandhigno khayraadka iyo fursadaha wadankeena ka jira, iyo sidoo kale inaan annaga u muujino commitment-iga ah siday nooga go'an tahay dowlad ahaan, shacab ahaanba, inaan aan soo dhaweyno aana fududeyno qof walba oo raba inuu wadanka u maalgashto.
Ma joogaan shirka ganacsato Soomaaliya?
Walaale, way joogeen ganacsato Soomaaliya, way joogeen. Laakiin shirka sida aad ka dareemi karto wuxuu ahaa shir dowladeed, sababtoo ah waxaan aad loogu focus gareynayay markii laga hadla isdhexgal maxay ahayd xiriir ganacsi iyo maalgashi. Waxaa loo baahan yahay shuruucyo waxaa fududeynaya, shuruucyadana waxaa dejiyay dowladda. Sida marka waxaa looga hadlay aad loo focus gareynay sida dowladaha wadamada Carabta iyo Asia ay u fududeyn karaan muwaadiniinta wadamada Carabta iyo Asia inay isdhexgalaan oo maxay ahayd ay si nabadgelyo ah ay uga wada faa'iideystaan fursadaha ka jira Carabta iyo Asia.
Waa gartay waxyaabaha ay isdhaafsan karaan Soomaaliya iyo Malaysia maxaa ka mid ah? Alaabaha,
tusaale ahaan, waa mahadsantahay. Runtii waa su-aal fiican, waana su-aal aan rabo maxay ahayd inaan si fiican aan u focus gareeyo, sababtoo ah ayna ka faa'iideystaan ganacsatadeena. Walaal Ibrahim, wadankan Malaysia waxa uu hadda hogaamiyaa aadna uu ugu ololeeyaa arrimaha wax soo saarka xalaasha, wuxuuna inta badan wadamada Carabta iyo wadamada Islaamka uu ku focus gareeyaa inay yeeshaan xiriir ganacsi, isla markaana ay ku fokus diiradda ku saaraan arrimaha wax soo saarka xalaasha. Therefore, Soomaaliya waxay tahay wadan, waxaanahay wadan Islaam ah, maxay ahayd boqolkiiba boqol khayraad fara badan Ilaahay uu ku manaystay. Soomaaliya marka waxay uga faa'iideysan kartaa maxay ahayd inay si sahlan ay ugu fududaato in wax soo saarka wadankeedii ay ku soo bandhigto suuqyada maxaa la dhahay carabta iyo waddankan aan joogno maleeshiya.
Dhinaca maleeshiyana maxay geyn kartaa soomaaliya?
Walaal, waxay geyn kartaa hadda waxyaabo fara badan ay geysaa. Ay ugu horeyso maxay ahayd saliidda fidcadiida hadda laga isticmaalo waddanka, inta badan waddankana laga qaadaa. Sidoo kale waxaa jirta warshad hilibka soo saarta, waa warshadii labaad ee ugu weyn Afrika hilibka soo saarta, oo ganacsato maleeshiyaan ah ay maalgashteen oo hadda burca ku taala. Xitaa way nala soo xiriireen oo waxay rabaan inay ballaariyaan maxay ahayd sida maxay ahayd broseska iyo tandarka iyaga ay rabaan ee ku saabsan xalaasha, inay xagga kusoo diyaariyaan dhakhaatiirtooda ay geeyaan, qabuuradooda ay geeyaan. Therefore Soomaali waxa ay keenaysa inuu yahay wax waafaqsan standardka xalaasha ee maxaaladahay ee laga ogol yahay waddankan Maleeshiya. Waxaa ka mid ah qalabka dhismaha kale hadda waxaa laga qaadaa Maleeshiya. Saliidda Soomaaliya laga isticmaalo dhan waxaa laga qaadaa Maleeshiya. Maxay ahayd, waxaa jira effort oo warqadaha wax lagu daabacdo kale waxaa laga qaadaa Maleeshiya. Teeda kale walaal, waxaan rabaa annaga ka dowlad ahaan shirkan inaan kasoo qeyb galno. Waxa uu muhiimka noogu ahaa waxay tahay in maxay ahayd ii sheeg Soomaali ahaan waxa aan fokus garaynayno ma ahan maxay ahayd keliya in aan waddan wax ka qaadno geyno maxaa la dhahay waddankeeni. Annaga ujeedadeenu waxay ahayd kheyraadkeeni, sida kheyraadka waddankeeni aan ugu soo bandhigi karno caalamka, aan u iibkeeni karno, si maxay ahayd ganacsatadeeni iyo maxay ahayd dhaqaalaha waddankeeni aan kor ugu qaadno.
Kaas wuxuu ahaa Maxamed Abuukar Cabdi oo ka tirsan safaaradda Soomaaliya ee dalka Maleeshiya oo khadka telefoonka ugu waramayay Ibraahim Xasan Daanduray. Halka aad ka dhageysaneysaana waa VOA Washington.
Toban ka mid ah musharaxiinta u tartamaya madaxtinimada ee xisbiga dimuqraadiga ee dalka Mareykanka ayaa xalay dood ku yeeshay magaalada Detroit ee gobolka Michigan marka laga soo tago weerarada uu midba midka kale ku qaadayay siyaasadiisa. Waxaa badankood ay si weyn u weerareen siyaasadda madaxweyne Donald Trump. Haddaba nuxurka doodii xalay maxay ahayd? Maxamed Colaad Xasan ayaa su-aashaasi iyo kuwo kaleba weydiiyey Cabdiqafaar Cabdi Wardheere oo ka faallooda arrimaha Mareykanka.
Waa qolna xagjirka qolada ah oo progressiveka loo yaqaan, ama dadka maaragtay fikradaha aada u balbalaaran oo isbeddelka weyn soo jeedinaya, iyo dad dhexdhexaada oo dhahaya wixii isbeddelahoo la samaynayo waa inay yihiin wax macquulahoo la bixin karo kharashkooda oo laga bixi karo dalku ka bixi karo. Marka waxaad moodaa dadka meesha ku doodayay inay nuxurka uu ahaa arrimahaas ay haba ugu badnaadeen caafimaadka sidii laga yeeli lahaa, iyo tacliinta caruurta free college waxa la yiraahdo la siinaya, iyo socdaalka sidii laga yeeli lahaa, iyo kambaniyada waaweyn oo waddankan dhaqaalihiisa gacanta ku haya siyaasadana aada iyo aada maaragtay u manipulate gareeya ama wax uga bedbedela. Waxyaabahaasoo dhan bay doodda ku salaysnayd, laakiin nuxurku wuxuu ahaa labadaa fikradood oo isfeer socda, oo qolana ay leedahay waddankan isbeddel dhab u baahan yahay, qolana ay leedahay u kaariya qolada jamhuuriga ah oo nala tartamaysaa. Arrimahaas waa adkaan doontaa haddaynu halkaas aadno, waa halis baynu gelaynaa.
Waa gartay Cabdiqafaar, yaad is leedahay doodii xale way ugu cadcadaayeen markaad fiiriso fikradaha siyaasadeed iyo codkarnimada iyo wixii ay masraxa la yimaadeen.
Raggii iyo gabdhihii doodda ka qaybgalayay waxaa ugu cadcadaa oo hadda intii doodaysay nusna waa maqan yahay waxa weeye waa Elizabeth Warren iyo Bernie Sanders. Labadaas qof bay ahaayeen dadka hadda isha lagu hayay xagga poolka, ama markii la qaado dadka xaggee dadku u janjeeraana iyagay ahaayeen. Waxaase yaab lahayd inay xalayto labadooduba meeshii ay labadoodu tartami lahaayeen ay hal meel kasoo wada jeesteen, oo aad moodo waxayba noqdeenba hal cod. Marka midkoodna meeshii lama oran karo waa ku guuleystay, oo qofkaasa ugu cadcadaa. Laakiin labaduba waxaad moodaa dhinaca progressiveka ama qolada xagjirka inuu ay aada iyo aada maaragtay fikirkoodii ay u wadeen popular ahaana, ama meesha marka la yidhaahdo yaa dadku yuu la socdaana, waxaad moodaa dimuqraadiga asalkiisu ama beyskiisu inuu iyaga la socdaad moodaa. Doodiina dadku waxay u badinayaan inay xalayto arrintoodii ay aada uga soo baxeen labaduba.
Waa Sanders iyo Warren.
Sanders iyo Warren
waa gartay. Marka caawana dood kala dhacayso la filayaa in isugu yimaadaan 10 kale murashax ee kale xisbiga dimuqraadiga, iyaga yaa wacad doodoodu maxay ku salaysnaan doontaa?
Runtii caawita tan ahaa ka culus sababtoo ah ninkii meesha dhan ugu hadda xoogga weynaa ama ugu horreeyey waa uu ka maqnaa dooda xala tan caawa ahu ku jira haddii alla idmo waa Joe Biden. Isagaa waxaad moodaa hadda in dadkao dhami ay isha ku hayaan oo
waa madaxweyne ku-xigeenkii
Joe Biden, waa madaxweyne ku-xigeenkii President Obama, madaxweyne Obama weeye. Marka waxaad moodaa hadda in la leeyahayba doodii xala gogol xaar bay u dhigtay isagu inuu kala doorto meesha uu diiradda saari doono, sababtoo ah qoladii xagjirka fog ahayd oo Sanders iyo Warrenna mowqifkoodii waa caddaysteen, dadkii kale oo kasoo horjeeday ama fikirkooda xoogaa ka duwanaana arrintoodii waa caddaysteen. Marka tolow xaggee buu la aadi doonaa? Marka toosku isagu saaran yahay baad moodaa dadka kale, dad xataa soo dhow ma aha. Labadaana caawa Sanders iyo Warren baa xataa ka horreeya markii la yiraahdo popularnimada ama tirinta dadka marka la qaado, aftida marka la qaado, waxaad moodaa in labadaana ay ka cadcad yihiin dadka kale oo dhan. Marka isagu waa lambarka koowaad, Sanders iyo Warren hadda waxaad moodaa inay labaad iyo saddexaad iyo halkaas ay soo gelayaan.
Cabdiqafaar, marka laga soo tago dooda dhexdooda ahayd, aniga mudane halay sharaxo iyo siyaasadahaas baan wataa. Marka laga soo tago, waxaa jira xisbi kale oo dimuqraadiyiintu ay hayaan oo dabca marka ugu dambeysana ay madaxtinimada waddankan ku tartami doonaan, midkoodii soo baxa. Arrimaha xisbiga jamhuuriga iyo madaxweynahooda Trump ee hadda talada haya, dood iyo xala ma lagu soo hadal qaaday?
Kuma badna dadku runtii waxaad moodaa inay islahaayeen, waxay xoogga saari doonaan inay siyaasadihiisa iyo dhaliilaan iyo waxaas. Waxaad moodaa xalay inaanay isaga aanay xoogga saarin baad moodaa. Caawa waxaan u malaynayaa tan ah maadaama Biden uu isagu isu diyaariyay inuu isaga la tartamo inay u badnaan doonto arrintaas. Laakiin waxay aada uga hadleen siyaasadihiisa gaarka ah hadda ku jiro, gaar ahaan arrimaha sudcaalka iyo dadka soo galootiga iyo siyaabaha uu u xanibay qoysaskii iyo carruurtii la kala saarayay iyo waxyaabahaasaad moodaa, iyo racismka, waxyaabahan hadda cunsuriyadda ahu aada loogu eedeeyo inuu boonbuuniyo iyo qodobo. Waxaad moodaa isaga aan toos u taabanayn, laakiin waxyaabaha uu hadda hormuudka ka yahay oo waddanka ay leeyihiin waa ku kala qaybinayaan. Bay aada uga hadleen siday ka yeeli lahaayeen.
Cabdiqafaar Cabdi Wardheere ayuu ahaa oo u waramayay wariyaheenna Maxamed Colaad Xasan.
Boqolaal qof oo dadka reer Suudaan ah oo u badan ardayda iskuulada ayaa weli mudaharaad iyo ka dhigaya wadooyinka caasimada dalka Suudaan ee Khartuum, iyagoo kasoo horjeeda dad lagu laayay magaalada Al Cubeyd ee caasimada gobolka waqooyiga ee Kordofaan. Mudaharaadyadan ayaa ku soo beegmay iyadoo mucaaradku ay isniintii ka baxeen wejigii labaad ee wadahadallada ay kula jireen milatariga la wareegay xukunka waddankaasi Suudaan. Arrimaha awood qaybsiga ay dhowaanta ku heshiiyeen Suudaan ayaa taariikh ahaan lagu yaqaanaa in milatarigu awoodda dalkaasi xoog kula wareego. Haddaba warbixin amuurahaasi ku saabsan oo lagu eegayo gaar ahaan taariikhda afgembiyada Suudaan iyo xaaladaha dalku uu haatan ku jiro, waxaa magaalada Qaahira ka soo diray wariyahayaga Xuseen Cismaan Saxnuuni.
Tan iyo markii xukunka laga tooray Cumar Xasan Al Bashiir bishii Abriil ee sanadkani, dalka Suudaan waxaa ka taagnaa khalalaaso siyaasadeed iyo dibadbaxyo lagu diidan yahay in milatariga xukunka dalkaasi uu sii hayso. Suudaan oo ah dal carbeed islamarkaasina ka mid ah dalalka Afrika ayaa ka tirsan dalalka ay ka dhaceen afgembiyo iyo kacdoon shacbi ah, taasoo siyaabo badan ay u maareeyeen dadyooga reer Suudaan. Dadka reer Suudaan marka ay xornimada qaateen muddo yar kadib waxa ay ka mid noqdeen dalalka milatariga uu xoogga ku maamulo, taasoo keentay in ay ka dhacaan afgembiyo iyo kacdoon kale ujeeda ah. Haddaba Axmed Xirsi Maalina oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha carabta iyo islaamka ayaa faahfaahin ka bixinaya afgembiyada iyo kacdoonada ka dhacay dalka Suudaan.
Xuseen, oo Suudaan tan iyo xornimadeedii 1956 waxay soo martay afgembiyo badan oo qaarkoodna ay ujeedadoodii gaareen ama lagu guuleystay, in badan oo ka midana ay fashilmeen oo aynan gaarin ujeedadoodii. Laakiin haddaan ka soo qaadno kuwa guuleystay ama waddanka lagu qabsaday, waxa ugu horreeyay afgembigii xornimada kadib 2 sano oo fuliyay taliyihi ciidamada ama hogaankii ciidamada ninkii ahaa ninka la yiraahdo Ibrahim Cabuud oo dalka Suudaan xukumayay tan iyo xilliga 7 sano muddo ah, kadibna ay xukunka ka tuurtay kacdoon shacab uu xukunka ka tuuray fatra yar ama muddo yar kadib oo xukunkii madaniga ahaa ama dowladdii madaniga ahayd ay jirtay. Waxaa mar labaad afgembi kale haddana fuliyey madaxweynihii dalka Suudaan 16 sano ku dhawaad xukumayay Jacfar Numeydi oo afgembiyey xukuumaddii madaniga ahayd Cabuud ka dambeysay. 16 sano kadib waxaa mar labaad haddana kacdoon ku kacay Jacfar Numeyri, kacdoon dadweyne taa oo madaxweynuhu wadanka dibaddiisa ku maqan wadanka ka bilowday, kadibna taliyihii ciidamada ama maxaa tiraahdo hogaankii ciidanka xilliga Cabdiraxmaan Sawaari Dahab oo ku dhawaaqay inuu taageeray kacdoonkii dadweynaha, sidaana xukunka looga tuuray Jacfar Numeyri. Muddadaas kadib waxay ahayd isbeddelka noocaas ama afgembiga xilligaasi dhacay oo kacdoonka dadweyne la socday mid ka yara duwan dhacdooyinkii Suudaan soo maray kuwii hore iyo kuwii dambaba, iyadoo hogaankii ciidamada oo markaa hogaanka u hayay Cabdiraxmaan Sawaari Dahab fuliyey ballantii uu qaaday oo ah sanad kadib in xukuumad madaniya oo la doortay dadku doorteen uu ku wareejin doono xukunka, sidaana xukunka uga degay. Waqti yar kadib iyadana oon sidaa usii dheerayn ayaa waxaa haddana mar labaad, mar saddexaad aan idhaahdo afgembi wadanka Suudaan ku qabsaday ninka la yiraahdo afgembiga uu hogaaminayay Cumar Albashiir oo dhowaan hadda xilka laga tuuray isagana 1989-kii laga soo bilaabo xilliga ilaa 2019-kii oo hadda ku jirno oo xilka laga tuuray Cumar Albashiir, dhowr isku day afgembiya ayaa jiray oo Cumar Albashiir naftiisu uu fashiliyey. marka isku dayada afgembiyada ee Suudaan ka dhacay wax la tirin kara maaha, waa 12 isku day tan iyo markii Suudaan ay xornimada qaadatay, laakiin inta guuleysatay oo xukunka toos u qabsatay 3 afgembi unbay ahaayeen. Afgembi kastaana waxaa xukunka ka tuurayay kacdoon shacbi ama kacdoon dadweyne, iyadoo markii kacdoon dadweyne muddo yar socdo axsaabta iyo ay iska qabsadaano mar labaad haddana ay askartu ka faa'iideysanayeen afgembiga. Hadda
laakiin dhinaca kale, qaar ka mid ah xeeleryaasha carabta ayaa rumaysan kacdoonka dhowaan xukunka looga tuuray Cumar Albashiir oo dalkaasi xukumayay muddo 7 sano ah inuu yahay mid waxyaabo badan kaga duwan kuwii hore uga dhacay dalkaasi. Maxamed Bulay Maxamed oo ka faallooda arrimaha carabta iyo Afrika ayaa rumaysan in kacdoonka sanadkani 2019-ka ka dhacay dalka Suudaan inuu yahay mid si weyn uga duwan kuwii hore uga dhacay dalkaasi.
Dalka Suudaan kacdoonkan ka dhacay wuxuu xiriir la leeyahay kacdoomadii ka jiray Bariga Dhexe laga soo bilaabo 2011-kii. Kacdoon shacab weeye sidan ogtoonaa, Suudaan waa meel militarigu awood badan ku leeyahay. Muddo badan laga soo bilaabo inta xornimada qaateen ay militarigu gacanta ku hayeen. Hadda waxaa moodaa marka civil society ama waxa waaye in ay awood badan leeyihiin, wacyigu inuu ka duwan yahay wacyadeeda hore. Sidan ogtoonaa waxa waaye 85-kii kacdoomadii ka dhacay oo gabagabadii ku dambeysay in 89-kii uu Bashiir dalka qabsado oo hadda isaga laga riday, kan wuxuu kaga duwan wacyiga dadka iyo waqtigan la joogo. Civil society-ga awood badan leh, militariga oo la rabo in awoodda siyaasadeed ee dalka lagala soo wareego, sidana ogsoon hadda waxa heshiisyaa dhacay. Waxa kaloo uu kaga duwan yahay waqtigii hore militariga Suudaan wuxuu ahaan jiray hal mu'asaso oo isku xiran oo awooddeeda leh. waxaan ogsoonahay Bashiir intuu xilka hayay wuxuu sameeyey ciidan la yiraahdo quwadda dacmis taariikh oo ninka hadda ugu awoodda badan dhinaca ciidamada Suudaan Xamiidati uu haysto. taas marka waxay keentay in laba dhinac iska dhinac sameysmaan oo ciidanka gudihiisa, ciidan aan nidaami ahayn oo ciidan nidaam ahayn oo Bashiir uu daafuur u sameeyey in uu ku weeraro, ayaa hadda waxaa moodaa in mu'asasadii hore oo jeeshka ahayd oo traditionalka ahayd inuu ka awood badan yahay siyaasadda iyo hadda jaangooynteedana uu isagu masraxa aad u dheelayo.
Muddada kooban oo uu dalkaasi maamulayay golaha milatariga ee ku meel gaarka, waxaa ka dhacay khalalaasooyin dhexmaray ciidamada iyo dibadbaxyaasha reer Suudaan, taasoo keentay geerida 10 qof oo rayid ah. sidoo kale saraakiil ka mid ah hoggaanka milatariga ayaa loo xirxiray isku day afgembia oo ay sameeyeen bilihii ugu dambeeyey, taasoo khubarada dhinaca milatariga ee dalka Suudaan ay rumaysan yihiin kala qaybsanaan dhinaca saraakiisha inay jiraan. Haddaba Axmed Xirsi Maalina ayaa mar kale inoo sharaxaya sida uu arko kala qaybsanaanta iyo kala aragtid wanaanshaha saraakiisha ciidamada dalka Suudaan ay ka qabaan qaabka loo maamulayo dalkaasi xilliga kala guurka.
Tan iyo markii xukunka laga riday Cumar al-Bashiir, waxaa muuqatay inuu jiro loolan aan sidaas aad u bannaanka ugu soo bixin oo saraakiisha ciidamada ugu sarreysa dhexdeeda aad mooday inuu ka muuqday. Inkasta oo golaha kumeelgaarka ay dhiseen ay inta badan saraakiisha ciidamada ugu sarreysa ay ku jiraan, haddana waxaa muuqatay in hoos ay jirto golo walbaaba ama saraakiisha ugu sarreysa dhinaca ciidamada ay isku dayeen mid walbaaba inuu yeesho dowr weyn ku yeesho xukunka Suudaan. Waxa ugu muhiimsanaed maalin dhaweed markii la yiri waxaa la xiray oo la qabtay taliyihii ciidamada dalka Suudaan oo kadibna internetka la soo geliyey cod duuban oo ku dhawaaqayo inuu xukunka wadalka la wareegay oo uu kala diray golaha milatariga ee hadda wadanka gacanta ku haya. Marka la waxaa jirtay iyadana sidoo kale ay askartu sheegeen inay fashiliyeen afgambi isku day afgambi. Marka ciidamada Suudaan oo dhowr qaybood ka kooban, uguna muhiimsan tahay milatariga Suudaan iyo ciidanka gargaarka degdega ama dacmi sariica loo yaqaano oo ayaguna hoggaankooda uu ka tirsan yahay golaha kumeelgaarka militariga, labada qaybood ciidamada ugu muhiimsan. Laakiin waxaa muuqato oon qarsooneyn inuu jiro damac siyaasadeed oo ku jira saraakiisha sarsare ee ciidamada oo laga yaabo inay isku dayaan marar badan inay golaha dhisan ay maxaa la yidhaahdaa ka farmaroojiyaan xukunka, maadaama ilaa hadda aynan jirin wax sharciyad oo ay haystaan goluhu uu haystay inan jirin oo shacabna uunan dooran madaxweynihii xukunka hayaan xukunka laga tuuray, welina isjiid badan oo dhinaca madaniyiinta iyo askartu ay jiraan. Marka waa wax boqolkii boqol dhici kara in askarta dhexdeeda mar labaad afgambi kale ka yimaado, inkastoo aanan aaminsanayn inuu guuleysan karo afgambi xilligan oo kale yimaada marka la fiirsho xaaladda hadda Suudaan ku sugan tahay.
Kaalinta kooxaha Islaamiyiinta ee dalka Suudaan ayaa si weyn uga muuqan jiray qaar ka mid ah kacdoonnadii iyo afgambiyadii ka dhacay dalkaasi, balse kacdoonka lagu tuuray Cumar al-Bashiir oo la rumaysan yahay inuu ka mid ahaa akhwaan muslimiinka dalkaasi ayaa la dhihi karaa waxa aad u yar dowrka ama kaalinta ururada Islaamiyiinta, taasoo muujinaysa isbeddel ku dhacay shacabka Suudaan. Maxamed Bulay Maxamed ayaa faahfaahin ka bixinaya kaalinta Islaamiyiinta ay ku lahaayeen kacdoonnada ka dhacay dalka Suudaan.
Sidaan ogsoonahay, doorka ugu muhiimsan ee Islaamiyiinta reer Suudaan wuxuu ahaa kacdoonkii oo hogaaminayay al-Bashiir ee 89-kii dalka lagu qabsaday xukunkiisa, oo wuxuu gacan yacni awood badan wuxuu ka helay Islaamiyiinta ilaa haddeersan aan intii lagu kacdoonka laga ridayna waxa weeye uu ahaa meesha uu ka helo taageerada ugu badan. Sidaana ogsoonahay marka waxa waaye hadda kaalinta isbedelada Suudaan ka dhacay Islaamiyiintu awood badan kuma leh. Dadka waxaa moodaa shacabka in badan oo ka midana inay ka daaleen. Marka mar walba isagu wuxuu ahaa qodob ku adeegsan jiray islaamnimada. Waxaana ogsoonahay South Suudaan waxyaalaha u gooda waxyaalaha ka mid ahaa oo Suudaan labada qayb u noqotay in lagu soo rogay waxyaalo islaamnimo la xiriira oo shariicada in lagu fuliyo iyagoo aan dad islaam ahayn. Marka waxaa moodaa dadku inay khibradba ka dhaxleen dalkii Suudaan ahaa isku oran jiray hore oo hadda labada noqday, in waxyaalaha keenay inuu kala go in ay ahayd ideolojiyadan islaamiga ah oo Bashiir uu watay oo halka aragti ku socotay ee hal dhinac wax ka arkaystay. Hadda kacdoonkan marka socda waxaan oran karnaa saameyn badan kuma leh islaamiyiintu.
Kacdoonnada iyo afgembiyada ka dhacay dalkaasi ayaa la dhihi karaa waxa uu la haray dadka reer Suudaan oo haysa dal kheyraadkiisu uu ka badan yahay dadka ku noola. Sidoo kale xeleeryaasha siyaasadda ee wadankaasi ayaa rumaysan dhibaatada dhinacyada siyaasadda iyo dhaqaalaha ee ka dhashay kacdoonnada iyo afgembiyada ka dhacay dalkaasi in ay adag tahay in ay kasoo kabtaan shacabka reer Suudaan oo ragaadiyey caqliyadda xukunka milatariga. Hussein Sahluni, VOA Qahira. VOA.
ما markana ku soo dhawaada warkii caalamka oo ku celisa wadahadaladii ganacsi ee u dambeeyay.
Waa hagaag dhegeystayaal, halkaasi aad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee v o a. barnaamijkeenii fiidnimo ayaananu bartanka kaga jirnaa. Qodobada idinku soo maqan waxaa ka mid a doodii gaabnayd iyo barnaamijkii haweenka iyo qoyska. Intaasi oo dhan se sida uu Cabdiqaadir Xusey waxaa ka soo hormari doonaa warkii caalamka oo kooban.
Wadahadaladii ganacsi ee u dhexmbeeyey ee Shiinaha iyo Mareykanka ku dhex maray magaalada Shanghai ayaa soo dhammaaday iyadoo lagu heshiiyey in wareeg kale oo wadahadal lagu qabto Mareykanka bisha Sebtembar. Aqalka cad ayaa wadahadalada ugu yeeray kuwo miro dhal ah, waxaana uu sheegay in waxyaabaha lagu wada hadlay ay ka mid ahaayeen ilaalinta xuquuqda maskaxeed ee tiknoolojiyadda Mareykanka, arrimaha beeraha, iyo xanibaadda aan canshuuraha ahayn. Bayaan aqalka cad uu soo saaray ayaa sidoo kale lagu sheegay in Shiinuhu ay xaqiijiyeen inay ka go'an tahay kordhinta iibsigooda wax soo saarka beeraha Mareykanka. Wakaaladda wararka ee Shiinaha ee Xinhua ayaa ku warantay wadahadalada in ay ahaayeen kuwa saaxiibtinimo ku dhisan oo aad wax ku ool u ahaa, iyo in kulamo kale lagu ballamay inay bisha Sebtembar ka dhacaan magaalada Washington.
Dood ay habeenkii xalay ahaa fooda isku dareen musharaxiinta u taagan tartanka xisbiga dimuqraadiga ee doorashada soo socota ayaa aada loogu jeexjeexay siyaasadda caafimaadka ee dalka Mareykanka. Labada senator ee Elizabeth Warren iyo Bernie Sanders ayaa si kulul dooda isku weydaarsaday arrimahaasi, waxaana labadooduba ku baaqeen in meesha laga saaro hanaanka daryeelka caafimaadka dalka oo ay si gaara u maamulaan shirkada ganacsi oo bixiya barnaamijyada caymiska caafimaadka. Miss Warren oo iyadu hore u ahayd professor culuumta sharciga ka dhigta jaamacadda Harvard, iyo Bernie Sanders oo isku tilmaama dimuqraadi hanti wadaaga, ayaa ahaa saaxiibo isxulufaysta dhinaca siyaasadda xilliyada qaar, waxaanay hadda labadooduba codka ka raadinayaan garabka dadka qunyar socodka ah ee xisbiga dimuqraadiga.
Halka uu warkaasi idinkaga imaanayay waa idaacadda v o a. markana waxaad ku soo dhowaataan doodii gaabnayd. Waxaa inoo haya xasan kaafi qoyste.
Sida aynu ogsoonahay muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa jiray dhibaatooyin fara badan oo ay dhalinta Soomaaliyeed kala kulmayeen tahriibka, iyadoo qaar badanna ay ku dhinteen badaha caalamka, qaar kalena ay xabsiyo ugu jiraan arrimaha la xiriira tahriibka. Haddaba qaabkee lagu joojin karaa tahriibka oo iminka muuqato in weli dhallinyaro badani ay u xusul duubayaan waddadii ay dhallintii iyaga ka horreysay ku dhammaadeen? Waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta. Waxaana ka doodaya Yuusuf Cismaan Xasan iyo Abwaan Cabdulaahi Maxamed Jimcaale oo labaduba ka tirsan aqoon-yahanada Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Muqdisho. Waxaana hadalka ku horeynaya Yuusuf Cismaan.
Tahriibka waa dhib badan yahay, waxyeelo badan buu leeyahay ummadda Soomaaliyeed. In badan oo ka mid ah inta tahriibta naftooda way ku waayeen. Waxaa jira 2016 oo kale ilaa 2015 ugu yaraan inay ku dhinteen 800 oo dhallinyaro oo Soomaali ee badda, khaasatan Masar iyo Liibiya intuu dhexayso. Tahriibka waalidkana uma wacno, qofka tahriibayana uma wacno oo maaragtay naftiisa in uu Soomaaliya ka wado meel kale geeya damcay, iyadoo maaragtay isleeyahay markaas riski baad ka carareysaa, shaqala'aan baad ka carareysaa, ama Yurub aad ama Ameerika u tahriib ama waddan kale. Intaba adduunku way ka wada jiraan, waxyeelada way ka jiraan. Malagii haddaad leedahay qarax baa meeshan ku sameynayo, xagga waxaa laga yaabaa shil baabuur inaad ku dhimatid, in maaragtay nidaamka aad malkumoodka ma carari kartid ee wax walba ku asiibi karo. Shaqala'aanti way jirtaa, meel walba shaqala'aan baa ka taagan qofkii. Marka waxaa weeye naftiisii ayuu halkan ka wadahayaa, bad buu la marahayaa, waa la qabsanayaa, magafa qabsanhayo, waalidkiibaa dib loola soo hadlahayaa, soo la garaacahayo. Waxaa la leeyahay lacag soo dhib intaasoo $1,000 ah, waalidka wuxuu ku qasbanyahay noloshii yareed oo markaas isku maaraynayay asigay inta kaloo ka yareed lagu maaraynhay in booskii la gado. Markii booskii mase waxay haystaan oo dhan la xaraasho, waxaa dhacaysa haddana qofkii asigaa lacagtii magafihi qaatay qofkii inuu maaratay meeshuu rabay nabad uusan ku gaarin uu haddana baddi ku dhinto, doonbacaa la raacayaa. taasu maaratay waalidkii iyo asigiiba maaratay laba khasaaray tahay.
Haye Abwaan Cabdullaah,
horta taariikhdu weligeed way jirtay. Inay jirtayna waxaan ku cadeynaya magaca Soomaaliya oo qadiimi leedahay. Ilaa erayga hadalka taariikhdu waa muharrib, waa carabi, waa weyn. Halaga waa Soomaali badan hadii maanta la weydiiyo la yiraahdo magaca taariikhdu Soomaali ahaan maxaa lagu yiraahdaa inaanay aqoon, laakiin weligeed taariikhdu way jirtay. Waxaa la oran jiray dhuyaal, qofkaas uu dhuyaalo uu iska dhaqaaqay. Marka dadku batana waxaa la oran jiray way duukeeyeen. Maxaan ku yiraahdaayay maray kala yareed iyo maray badnaydba waa jirtay, laakiin taariikhdu weligeed way soo jirtay. Laba sababood oo qadiimayna leedahay. Waa marka ugu horeysay horta tahriibtani waa burbur ka dhacay laabaha dadka, waa wax laabta dadka ka dhacay. Qofku haddii aanu aqoon marka hore waxa uu haysto, Soomaalidu maama ay taqaanaa jirtay oo la yidhaahdo ninka Soomaaliga ahi wuxuu hayo intuusan u talin buu wuxuusan hayn doonaa. Marka qof kasta oo Soomaaliya oo da'yaro kaa waxa ka dhaadhacda haddaad wadda sheeye tagtay lacag badan baa soo qaadasa, oo burbur laabaha dadka ka dhacay weeyaan wax kale la aaminay. Sababta labaad jirtaana waxay tahay waxaa u fududeeyey dadku waxay u baahan yihiin in la raaco sida xoolaha loo raaco, in la raacay u baahan yihiin oo la ilaaliyo oo dayarta siiba caalamku dee dayarta dowladahooda ilaashada waxay u baahan yihiin cid ilaalisa. Burburkii dalka Soomaaliya ka dhacayna wuu u fududeeyo, dariiqyadii baa u furmay oo dadan cidiba la joogin, cidina celinayn bay noqdeen, taasina way u fududeysay. Inta ay jirto qofka Soomaaligii intuu aaminsan yahay waddan shisheeye haddaad tagto lacag baad soo xoogsanaysaa, isla markaana ay jirto dowlad hanan karta aanay jirin dowlad hanan karta oo celin karta oo ka adag dadkeeda inay xakamayso, lama joojin karo tahriibta. Qofkii ilaahay dar ilaahay de isaga shaksiyan ilaahay uga waaniya waa meeshiisa, macnaha dar ilaahay uga waantooba waa meeshiisa, laakiin wax macnaha wacdi iyo gelin iyo hadal af laga yidhi keliya ku joogsan karaa maahan anugu qabaa.
Yuusuf saaxiibka, waxa uu qabaa in tahriibka aan xilligan la joojin karin, adiga sidee u aragtaa?
Tahriib horta weligiiba waa isku soo jiray, had jiray, laakiin waa loo kala badnaa. Waqtiyadii hore dad yar baa tahriibi jiray, laakiin haddeer waxaa u malaysaa qof walba oo dhallinyaro oo Soomaali ah oo camal waaya ama wixii dantii uu lahaa markaa gaari waayo wuxuu yidhaahdaa waalidka wuxuu uga hanjaba waa tahriibaya, haddii kale waxaa weye waxaan hala ii sameeyo. In badana ka mid ah waxaa weye tahriibka waxaa looga hortegi karaa waalidka, ubadkiisa waa inuu ilaaliyaa oo la socda 24 saac meelay ku dambeeyaan, meelay joogaan, khaasatan weliba hooyada waa inay maaragtay ciyaalkeeda mase ubadkee dhashay waa inaysa maaragtay iskula talin inuusa tahriibo, waa inaysa maxay ahayd boos iyo maaragtay lacag lahayo waqtiga aan la siinno maaragta lagu qarash garaynin. Aabaha Soomaaliyeed aseena sidoo kaleta waa inuu la socdaa dhaqdhaqaaqa maaragtay caruurtiisa iyo meelay jaan iyo ciribdhiga hayaan. Dhallinyaradana waxaa looga baahan yahay iyaga naftinkooda waxaa weye adduunka dee qofna maaragtay qof kale waxba uma dhisay dalkooda maadaama uu burbursan yahay. Xilligii waxaa la joogaa ayaga naftinkooda muruqooda iyo maskaxdooda ay maali lahaayeen waa fresh wey, waa dhallinyaro wax baratay, xooggooda iyo maaragtay aqligooda dalka u baahan. Waxaa loo baahan yahay ayaga qudhooda inay is-aruursadaan oo camal abuurtaan, maaragtay iskaashi ay sameeyaan, hadday beero noqoto, hadday xoogsi kale noqoto, hadday kalluumaysi noqoto, waxaa loo baahan yahay hal abuur inay la yimaadaan si tahriibka loo yareeyo. Marka dhalinta kale oo ku soo xigta ayagay role model u noqdaan, maaragtay jid wanaagsan ugu furaan. Sidaa daraaddeed waxaan qabaa dhallinyarada Soomaaliyeed lacagta ay ku tahriibayaan wadamadaas $10,000, $30,000, $50,000 nin ku tahriibayaad arkaysaa. Ninka asiga haddii lacagtaas uu dalka gashto waxaa laga yaabaa waxyaalo badan sannado kadib inay maaragtay 2 jibaar ama 3 jibaar hadduu Ilaahay nafta u daayo in maaragtay u soo baxdo.
Abwaan Cabdullaahi, maxaa u sababa in tahriibka la joojin waayo?
Waxaan sabab u dhigayaa, horta marka ugu horeysa tahriibku waa go-aan khaldan oo la qaatay. Go-aan khaldan inaad qaadatana waxyaabo badan baa sabab u noqon kara. Waxay yidhahdaan dadkii hore waxay odhan jireen go-aan khaldan inaad qaadato waa wax tala xumada la yidhaahdo. Go-aan khaldan inaad qaadato waxaa sabab ah kow, inaad garaad yartahay waa arrintii rorogi karin, inaadan waayo arag ahayn ya, iyo inaad markii horeba ku degdegtay arrintan. Waxaa kaloo dhiiri gelinaya waxyaabo badan dadkii 1990-kii markii waddankeenu burburay inaga tegay ee qurbaha galay wacaal bay nagu yeesheen, saamaynta dan bay nagu leeyihiin. Inta kuwaa bergii hore iyaga ka horeeyey inay tegey wacaasha inooga soo noqonaysaa ay tahay in ka waddanka jooga uu ka qiimo badan yahay. Dhallinyarada maanta waxay tiraahdaa tahriibaha maanta waa madaxdii berito. Marka inta qofkii bergii hore dhoofay ee qurbaha jiray warka ka soo noqonayaa uu yahay mid ka qiimo badan ka waddanka jooga, maxaan ku dhahdaayey xilalkii ama dowladda ha ahaato ama shacabka gudahiisa laftiisa kaga jaanis badan yahay kii hore u joogay, dowladdiina kaga fursad iyo jaanis badan yahay kii hore u joogay, ee waddanka wax ku bartay joogay. Qof dhalinyaraha inaad ku qanacisaa ha tahriibinoo ha dhoofin ma dhici karayso. Talabaad ee saamaynta waxa weeyaan dhalinyaradii maanta waxaa joogtaa waddankooda kuwa waxbaranaya gabdhaha ay jeclaadaan iyo gabdhaha ugu qurux badan waxaa si sahlan u guursada, kuwa haddii sabarada hebanaanka ka yimaada iyagoo weliba naagale. Inta gabadha soomaaliyeed si sahlan u ogoshahay mid ka yimi Ameerikanka iyo maxaan ku dhahdaa Ingiriiska inaad wiilkii ay fasalka la dhiganaysay tidhaahdo ha dhoofin, macnaha ma kuwa qancin kartid. Marka wax badan baa sabab u ah in aan tahriibta la joojin karin. Haddii aan marka hore iridaha noocaas la aawdin oo aan fursadda siyaasadda iyo hoggaanka dowladaha Soomaaliya ka dhalanaya la siinin dadka wadaniinta ee dhulka jooga, dadku waa wadaniin laakiin qofna wuu joogay qofna wuu maqnaa. Inta kuwii dalka gudihiisa wax ku bartay ka ooman yihiin ee adduunyada marba gruub baa qabsaday, gruubka diyaasa barada dhaha xilka iyagu isku qaybinaya, qof dhalinyaraa kuma qancin kartid ha tahriimin layska joog, waayo wuxuu arkaa hadduusan tahriimin oo dhoofin baynuusan fursad lahayn. Inta baasaboorka shisheeyaha ninka wataa ka Soomaaliga ninka wataa ka qiimo badan yahay, yaa qof Soomaaliya kuma qancin kartid oo dhalinyaraan waaye arag ahayn tahriimin kuma qancin kartid ama dhoofin.
Waxaanu joognaa gabagabadii dooda, xalku muxuu yahay? Aan ku horeeyo Yuusuf
xasan, xalku waxa weeye dhammaan bulshada Soomaaliyeed hadday tahay dhalinyaro, hooyooyin, waalidiin, bulshada qaybaheeda kala duwan ganacsato, waxaa loo baahan yahay dhammaan in loo wada istaago. Ruuxa tahriiba horta badana waa dad dhalinyaro ah intooda badan, maadaama dhalinyarada ay tahriibayaan dhalinyarada yaraantoodii hooyada waa inay soo dhistaa, loogu soo sheekeeyaa mise lagu soo wacyigeliyaa inuusu tahriibin waddanku u tahriibahayo dad kala dhistay. Tusaale ahaan hadduu tahriib waddan kala taga wuxuu tagayaa waddan qurux badan oo isku soo sawiraa bulshada uu beri ka tagay sawirkooda usoo diraa, kuma xisaabtamaan Soomaalida aqligooda ma siin weli war waddanka meeshan qurux badan oo isku sawiraysid nin baa hortaa dhistay ee waddankaada quruxsa adigana maartaa si lagugu imaado hadday dalxiis noqoto iyo haddii dib dambaba loogu soo taariibo dalkaada saasoo kale loogu yimaado kaada quruxso waxaa naf iyo maal haysaba asaga gasho. Waalidiinta waxaan leeyahay ayagaa u fududeeyey dhalinyarada tahriibaha boosaskibay u gadaan markuu baxo oo Kenya mase Ethiopia mase magafa markuu tagay Libya kale lacag bay la daba taagan yihiin. Hadii la garaac maaratay waxa weeye waa aya video baa loo soo diraa ciyaalka la garaacayo oo sala yiraahdo intaas oo lacag keen 23,000. Waalidiinta way fududeeyaan waxay hayaan. Marka waxaan ku dari lahaa dawladda Soomaaliya iyo baahda waxbarashada baan ka codsan lahaa in maadada tahriibka ka hadlaysa iskoolaadka iyo jaamacadaha lagu daro manhajka lagu soo daro, si wax tahriibo badana waa arday high school dhameeyay, secondary dhameeyay, ama arday jaamacad dhameeyay, maadaama ay waxa tahriibahayo xilligii lagu nasan lahaa mase wax soo saaran lahaayeen dadka wax barto inta waalid la soo garab taagnaa loo soo rafaadahay korintoodii waxbarashadoodii iyo haddana naftoodii iyo maarata hantidiba ay gabahayaan, in dowladda Soomaaliya iyo bahda waxbarashada khaasatan in lagu soo daro manhajka maadada la yiraahdo tahriibka looga hortagayo.
Haye Abwaan Cabdullaahi, dhinacaaga xalku muxuu yahay?
Xalku aniga wuxuu igu muuqdaa horta inta qofka da'yarta ee Soomaaliyeed uusan garanaynin waxa uu leeyahay haysto, islamarkaana cabir uusan qaadanayn horta maxaa ka maqan labadaa intuu barbardhigeedo aan lahaynin qofka dhalinyarada ee Soomaaliyeed waxaan way socon doonaan. Aniga laftaydu dadkii tahriibayaasha habaan ka mid ahaa 1919 markii dowladda Soomaaliya dhacday baan tahriibay, anoo saasoo kale dugsi sare ka baxay. Burburkii sokeeye berigii shidaadee dhalintii boqoshiiyo baxsigii iyo tahriibtan ka ahaa barkaygo baalaha adduunkan barya socod ahaay oo baaxadageygii boqor mahadi weeye, inkastaan badbaadaan maanta bela ka noolahay way arag bislaadoo dhibta buuka qoray oo ka beeraya haybaan. Waxaa muhiim ah sidaa uu sheegaya saaxiibkay in la helo dad, waxaan wax badan bay socon doonaan, in la helo waalid, dowlad, bulsho, aqoon yahano, rugaha tacliinta, meesha ubadka lagu barbaariyo, xataa dugsiyada qur-aanka, yacni in la helo bal bulsho garan karta inay ka dhaadhiciso qofka Soomaaliga meesha uu joogayna meelana u dhaamin, ilaa taa lagu barbaariyo qofka lagu bineeyo ilmi yari da'yarta ee Soomaaliyeed halka lama gaadhiyo. Marka waxaan arkaa hal, waxaan arkaa in loo wada toosa arrintan, hadday tahay dowlad, hadday tahay bahda waxbarashada, hadday tahay culimada, hadday tahay aqoonyahanada, hadday tahay waanada, in bulshadu isu taagto inay iyadu ilmaheeda waxbarto oo barto dalkiisa waxa uu ku haysta inaanu dalkeena ka helayn.
Intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo gabagabaynaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Yuusuf Cismaan Xasan iyo Abwaan Cabdullaahi Maxamed Jimcaale oo labaduba ka tirsan aqoonyahanada Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Muqdisho. Tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sida iyo nabadgelyo iyo ismaqal dambe oo xiiso leh.
Dadbumaatiye Xasan Kaafi qoystoona la socotiinay dooda gaaban halkaad ka dhageysanaysaana waa VOA Washington. Haatana dhageystayaal, waxaa idinku soo maqan barnaamijkii Amuuraha Qoyska iyo Weliba Haweenka, waxaana soo diyaarisay Caasha Ibraahin Aadan.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, kuna soo dhawaada barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan oo ay marti iigu tahay madaxa hay-adda Somali Families Safety Task Force oo ka shaqeysa caawinta qoysaska, gaar ahaan hooyooyinka iyo dhallinyarada. Hay-addan oo fadhigeedu yahay magaalada Siyaara ee gobolka Washington ayaa toddobaadkii lasoo dhaafay waxa ay qabatay kulan ay isugu keentay bulshada degan xaafadda New Holly ee magaalada Seattle si loo kordhiyo kalsoonida bulshada xaafadda ku wada nool ee dariska ah, kuwaas oo ay ka mid ahaayeen dadka degan xaafadda, laamaha amniga iyo garsoorka iyo kuwa kale. Farax iyo ku soo dhawoow barnaamijka marka xiga. Waxaad marka hore wax iiga taabataa sababta keentay in la isu keeno hay-adahan iyo dadka degaanka?
Ujeedadeena waxay ahayd horta dadka magaalada degan, xaafadan aan annaga degannahay ofiska noogu yaalo, waxaa degan jinsiyo kala duwan sida eeshiyaanka, latino, cadaan, madow iyo soomaalidi. Marka dadka deriska isla ah xitaa isma xiriiriyaan oo isma yaqaaneen. Marka waxaa nagu dhalisay dadkii qaarkood maxay kuleeyihiin muslim waaye ma rabay uma dhawaanayo, dadna waxay kuleeyihiin oo dadkan maba aqaan. Marka waxaan isku dayay inaan dadkii horta isu keeno ilan si xaafadii aysan cadaawad ugu dhexeyno dhibaato hadday dhacdo la isu caawin lahaa. Marka programkii dadkii waxaan ula shirnay gooni gooni. Marka soomaalida waxay sheegteen dhibaatooyin badan inay jirto, oo xitaa dukaan inoo dhow Safeway la yiraahdo ciyaalka hadday galaan ayagoo aan dembi galabsan qaarkood la iska soo raaco. Waxaa soo raacay kuwii security, kuwii dukaamada ciyaalkii meeshii ay dukaamadii wax ku shoobin garaysanayaan ayay daba taagan yihiin, way fiirinayaan,
waxay qaadanayaan iyo wixii kale.
Haa, cunugii inuu wax ka xadaayo kale, ciyaalkii oo dhan xitaa qaarkood way ka baqaan dukaankaas inay galaan.
Waa gartay
oo marka kuwii dukaanka xitaa waa cusunay inay noo imaadaan, horta wayna diideen. Marka dadkeeni kale waxaan sameeyey aan fiiriyey, marka dadkii qof walbaba wuxuu rabaa ogaaday in ay u baahan yihiin inay ogaadaan horta waxay xaq u leeyihiin waxaysan xaq u laheyn. Waxaan asumay Siyaala Police Department-igii, waxaan asumay King County Court House-ka dadka socda, Prosecuting Attorney-gii, Juvenile Justice System-kii, iyo waxaan asumay qofka socda masaajidkii, imaamyadii dadkii matili lahaa, leaders-keeni, iyo qof isagana ah oo African American ah, gabar ayadana ka hadlaysa. Waxay ka hadashay horta inay dukaankan noo dhowley aan la tegin meel kale organic ah ee iyaga wax ku gadaan, iyo ilmihii meelay imaan karaan oo beerihii agtoodii meel magaalada xaafadeen u dhow ay farm yar ku leedahay, ay rabto nutritionkaas dadkeen xitaa inay meesha ka gadan karaan, ciyaalka ay tegi karaan, ama siday nutrition cuni lahaayeen, healthy foodka meeshay ka raadsan lahaayeen ayay ayadana inoo sharaxday. Marka waxaa ka dhashay meeshi in ay soomaalidu question badan ay warsadaan boliiskii la yiraahdo adinkani waxaanad ku qaldantihiin, ayagana wixii qaladkeen ay sheegaan in la isu soo dhawaado maxkamaddii. Ninkii prosecuting attorney-ga annaga haddaan dambi baarisyaalnahay uu yiri wixii xitaa idinkii maba noo imaataan, ma idin aragno. Marka xafiisyadeena way idin furan yihiin inaad imaataan oo aada ogaataan su-aalahaad qabtaan aadna warsataan, adoon xitaa dacwo qabin ama dacwo laguu qabin meesha waad imaan kartaa, waad arki kartaa. Waalidiin badan oo dhibaato haysata ayaa jirtay. Waxaa meeshii ka dhacday wanwan in la isu arko qof waliba qofkii su-aashuu qabo inuu gooni weydiiyo. Dad xitaa ani gooni ay la hadleen ay yiraahdeen inoo blami.
Waa gartay. Marka ujeedada ugu weyn ee arintan aad u qabanqaabisay maxay ahayd, oo ama xafiiskaaga u qabanqaabiyey?
Waxay ahayd dhibaatooyinkii soomaalida haysata, ciyaalkii oo xabsiga wadagelaya, waalidiintii oo aan aqoon xaquuqdoodii, iyo waalidiintii waxyaabaha ku dhaco ay qarsadaan aysan rabin qof kale inuusan ogaanin. Oo hadduu qof iyo ogaada dhibaato ay ugu noqonaysaa ciyaalkii wuxuu dambigoodii yaraa inta maxkamadii la tago rikoorkoodii la siil grayn lahaa la dhihi lahaa cunugan ama community service hours aan ku qoranaynaa mar dambe uma noqonayo ama waxbarasho kalaa la gelinaya la dhihi lahaa waxay leeyihiin dambiina baa tee waryaahi qaado inuu qofii ogaado marba meesha inaan kusoo noqdo cunugii marka haduu marba dambigii galay hadhowdiina waxaa shaqadiisa ma ahan wuxuu isleeyahay awalba waxma kuu yaale rikoorkaaga waad iska hadlaysay waxaad samaynaysa samey haddana
waa meeshay soomaalida dhihi jirtay weysay ma dhowrna
ha
waa gartay marka is-imaatinkan aada isu keentay dadkan muhiimka u ah bulshadii ama xaafadii aada isu keentay marka maxay ka bedeshay aragtidii dadka soomaalida ah ay ka qabeen degaankan ay ku nool yihiin iyo dadka ay kala dhexayso wada noolaanshiyaha
waalidii badan ayaa hadda wixii fahmay oo xitaa wiil soomaaliya joogay isagana la shaqeeya diversionka wiilka xitaa dhowr qofooda hadda ballan la samaysatay oo gooni u arkay haddana wuxuu noogu yimid officekeeni parent class aan samaynayay glaska xitaa uu ka hadlay oo dhowr jeer system navigationkaas ayuu la hadlay siday systemkii ula diilgareysan lahaayeen waalidkiina waxay u noqotay fursad oo ay ku ogaadaan waxay xaq u leeyihiin waxaysan xaq u laheen inay ogaadaan
tusaaloo kale waxaad ka dhawaajisay farxiyo in waalidiin badan in ay qarsadaan markay dhibaato soo gaarto oo inta ay dhibaatadoodii bulshada dhex keeni lahaayeen oo wixii lagala qaban kara lagala qaban lahaa inay door bidaan inay qarsadaan si aan qofna u ogaan taasna ay dhaxalsiiso in ay dhibaatada intii ay la ekayd maaha in ka weyn inay ku dhacaan marka waalidiinta noocaas oo kale ah markay ay kulankan oo kale yimaadeen sidee uga falceliyeen
waa loo talaceliyey waa loo sheegay waxaana xitaa niday oo aan usoo qaadin tusaale waxaad qarsato way ku qarsadaane bal iska sheeg wixii intay goori goor tahay oo wax lagula qaban karo mar hadday ay xaaladii ay meel fog gaarto waxba lagama qaban karo laakiin wax walba intuu cusub yahay haddii aad wax ka qabatid wax baa qabsoomaya cunugaasna waad badbaadinaysaa laftirkaaga dhibaatada ku haysato waad ku yaraanaysaa xitaa waxaa nagu soo kordhay dad soomaali ah oo dadkii looyar oo aysan ogeen usoo qabanaya looyarkan baa kuu shaqaynaya looyarkan ha ku caawiye leh looyarkii marka maba ahabo haddaa anoo hadda looyar raadinaya oo jubanyaalkii qaabilsan haddii la ii keena kasoo qaad looyar oo traffic ticket qaabilsan oo meesha dalaaladaas ay ku dhex jiraan kan dalaalka ahaa lacagtiisoo fiirsanaa oo soomaaliga ah ninkaanne wuxuu u jeedaa dadaan waxba kala fahamsaneen oo micnihii systemka xitaa aan ogeen wixii xaq u leeyihiin iyo wixii kale looyarkii qaabilsan lacagtiisoo isaga qaadanayaa
waa gartay marka kaysaska noocaas oo kale ah ama dhibaatooyinka noocaas oo kale ah bal haddaad qiyaas ka bixisid sidee ugu badan tahay bulshadaad ku dhex nooshahay gobolka Washington
wallaahi siyaar la horta kuley waxaa jirta dadkeeni ma aaminsano looyaradan friiga ah oo maxkamadaha joogo hadduu kayskii minor case yahay ayagayaa ku filan ama dadkii legalki iyo sharciga yaqaano waa in ay la hadlaan ay wareystaan looyar baan u baahanahay soomaalida ku leeyihiin ayagoo kayskooda xitaa aan looyar u baahneen marka looyaradaas dhibaatooyin badan ay noo keenayaan aysan ogeen dadkii waxaan kula talin lahaa hay-adaha u furan qof walbaba ileen qeyb uu qaabilsan yahay marka inay u imaadaan ay ka hadlaan ay dhahaan dhibkaana ay hayso dhibkii haystay wa markaa waxaa la raadinayaa looyar hadday u baahan yihiin looyarka wixii kayskaas yaqaano hadduu ticket traffic ticket u baahan yahay kii traffickada qaabilsan hadduu immigration rabo immigrationkii family low hadduu rabo family lowgi laakiin ma ahan in dadka xitaa advantage laga qaato la yiraahdo ow looyarkan qaado looyarkiina dadkii waxba uma qabanayo lacagtoodii laga qaato
tusaalo kale farxiyo maadaama aad isu keentay dadkii bulshada hormuudka u ahaa sida booliskii dukaamadii waaweynaa ee ku yaalay magaalada qaarkood intaasoo howlad qabanaysay yaa gacankaa siiyey
wallaahi dad volunteer ahaa wuu jiray hay-addeedii ayo shaqaalaha ani aan ila shaqeeyo iyo hay-ada aan isku asxaab nahay ay ka shaqeeyaan ayaa gacan iga siiyey islamic relief oo kale ayaan grantigii foodkii iyo sbacekii xitaa aan ka dalbanay oo naga caawiyey
qiyaas ahaan imise qofa isu timid
boqol iyo xoogaa intii saxiix garaysay boqol iyo toban qof waysahay na garaysay ka badanna aan saxiixin oo soo galay ayaa jirtay meesha marka
tusaale kale booliska oo kale markay hadleen oo dadkay la hadlaayeen maxay u sheegeen
nabadgelyadayaa la weydiiyey haddaa idin wacanaa la yiri oo ma noo imaataan marka horey kama timaadaan maxaa nagu qasbay mararka qaarkoodna qofkii intuu leenkin lagu haayo ayaa waqti dambe dhowr saacadood kadib lagu imaanaa, ama waxay ku leeyihiin luqadda ku hadashaa iyo ayagana booliskii markaan wareysanay waxay dhaheen annaga qofka markaas horta kayska siduu u kala duwan yahay ayaan kusoo kala cararnaa. Haddii inta qori la isu haystay dheheen isla markiyaa lagu imaanaa, hadduu qof dhiig ka socdo isla markiyaa lagu imaanaa. Laakiin hadday dhibaatada yar tahay, booliiskii wuu yar yahay magaalada jooga, marka siday kaysaska u kala sarreeyaan ayaan u kala qaadanaa aan ugu soo ordnaa.
Marka booliiskii iyo dadkii shacabka ahaa ee xaafadda deganaa way kala garbaxeen?
Way kala garbaxeen.
Marka ugu dambeyntii, kulamada noocaana joogtaad u qabataa oo hay-adaadu si joogta u qabataa, marka waxa ugu dambeeya ee hadafku yahay ama yoolku yahay in la gaaro maxay tahay?
Haddeer hadda waxaan ku ballannay waalidiinta qaarkood waxay yidhaahdeen waxaan u baahannahay inaan ogaano waxaan xaq u leenahay iyo waxaan xaq u leenahay. Hadda marka waxaa soo socdo workshop oo ah to know your rights. Know your rights-kaas ayaan saddex workshop samayn doonaa oo saddex eriya kala duwan Soomaalida ay ku badan tahay mar dhow.
In la baro waxay xaq u leeyihiin xuquuqdooda sharciga ah.
Ha.
ayaan dhegeystayaal kusoo koobaya barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan oo ay marti igu ahayd madaxa hay-adda Somali Families Safety Task Force oo ka shaqeysa caawinta qoysaska, gaar ahaan hooyooyinka iyo dhallinyarada. Hay-addan oo toddobaadkii lasoo dhaafay isu keentay bulshada degan xaafadda New Holly ee magaalada Seattle si loo kordhiyo kalsoonida bulshada xaafaddaasi ku wada nool. Intaan mar kale kulmayno, waxaan dhammaantiin idinkaga tegayaa. Sidaas iyo nabadgelyo.
casho nala socodsiinaysay barnaamijka si haweenka iyo qoyska, halkaad ka dhagaysanaysaana waa VOA Washington. Gabagabada idaacadda ayaynu kusii dhownay. Hase ahaatee, wararkii ugu dambeeyay dhinaca ciyaaraha waxaynu hayaa Cabdiqaadir Mursal.
aan ku bilownay 10 ciyaaryahan ee kubadda cagta ah ee u tartami doona bilada kubadda dahabka ama Ballon d'Or ee laacibka ugu wanaagsan ee kubadda cagta caalamka ayaa la soo saaray, iyadoo uu sanadkan ka maqan yahay laacibka Neymar da Silva oo u dhashay dalka Brazil una ciyaara kooxda Paris ee dalka Faransiiska. Xidigaha la soo xulay ayaa saddex ka mid ah waxa ay u ciyaaraan kooxda Liverpool, taas oo caddeyn u ah in kooxda Liverpool sanadkii la soo dhaafay ay ku guuleysatay koobka UEFA Champions League oo ah koobka loogu xiiso badan yahay qaaradda Yurub ee ay ka qayb galaan kooxaha waaweyn ee ka dhisan isla qaaradda Yurub ee kubadda cagta. Waxaa ka mid ah xidigahan Van Dijk oo daafac ugu ciyaara kooxda Liverpool, loona arko inuu ahaa ama mid ka mid ah daafacyada ugu wanaagsan caalamka, waxaana uu u tartamayaa kubadda dahabka kadib Cannavaro. Waxaa dhici karta in laacib kale oo daafac ah uu ku guuleysto 12 sannadood kadib. Laacibka Van Dijk ayaa si weyn uga dhex muuqday kooxdiisa Liverpool, waxaana uu ahaa xalka ugu weyn ee suurageliyay sanadkan in ay koobka ku guuleystaan. Waxaa ku jira sidoo kale Mohamed Salah oo ah laacibka u dhashay dalka Masar kana mid ah xidigaha sanadkan u tartamaya. Salah waxa uu ku guuleystay laacibka ugu fiican aan iraahdee kabaha dahabka ee horyaalka Premier League. Sidoo kale waxaa ku jira Sadio Mane oo isna goolal badan u dhaliyay kooxdiisa sanadkan qayb ka ahaa in ay koob weyn ku guuleystaan. Harry Kane oo Tottenham u ciyaara ayaa ka mid ah, Cristiano Ronaldo oo u ciyaara Juventus, Lionel Messi oo Barcelona u ciyaara, Matthijs de Ligt oo u ciyaara hadda kooxda Juventus, laakiin bilada ku mudanaya dadaalkiisii kooxda Ajax ee uu soo gaarsiiyey wareega semifinalka ee koobka horyaalada Yurub ka hor inta aysan ku bixin gacmaha Tottenham. Frank de Jong ayaa isna ka mid ah oo hadda Barcelona joogo, laakiin lagu siinayo biladan ama tartanka ku soo galaya kooxdiisii Ajax. Kylian Mbappe oo u safta kooxda Paris, iyo waliba Eden Hazard oo u safta kooxda Chelsea, laakiin tartanka ku soo galaya wixii uu ka qabtay kooxda Chelsea xilli ciyaareedkii la soo dhaafay. Sidoo kale Neymar da Silva ayaan ku jirin kana mid ahaa xidigaha ugu wanaagsan qaaradda Yurub. Intii uu tagay kooxda Paris, Neymar ayaa u muuqday kuwa mid hoos uga sii dhacaya heerkiisa ciyaareed iyo qiimeynta mar walba la siiyo. Inkastoo hadda ay doonayso kooxdiisa hore ee Barcelona, ayaa kooxda PSG ay weli isku dhajinaysaa.
Oo hagaag dhegeystayaal, guud ahaan idaacaddiina waa naga intaa. Intaynu mar kale hawada ku kulmayno, waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.